Messer. Hvad så der? Velkommen til. Du lytter til min podcast. Mit navn, det er endnu en gang Christian Fuglendorf. I dagens gåmarker, der er jeg ude og gå en tur med Claus Elming. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der ikke kender Claus. Men en lille opsummering. Claus, han har været vært på Vild Med Dans, men det snakker vi faktisk slet ikke om. Jeg fik det faktisk heller ikke nævnt. Nej, det du nok kender Claus for, er, at han har ligesom været ambassadør for amerikansk fodbold i Danmark. Og det udsprang ganske enkelt af, at han havde været på et udviklingsophold, og der stødte han på amerikansk fodbold og opdagede den her sportsgren, og han forelskede sig i den. Og i dag har han både været kommentator på NFL-kampe, og han har en podcast, der hedder NFL-showet, hvor han sidder sammen med Thomas Kvordrup og gennemgår NFL, som jo er den her spøjse sportsgren, hvor den er ikke rigtig, det er ikke rugby, det er heller ikke ishockey, men alligevel ligner dragterne lidt. Det er sådan en sportsgren, der er set udefra, virker som om den handler utrolig meget om strategier og taktik og råstyrke og gigatalent. Og så bliver de jo som regel altid spillet i de her utrolig flotte rammer i USA, hvor der er store shows, og når noget er i USA, så er det jo bare en lille smule større, end det er alle andre steder. Og det vil jeg jo vildt gerne snakke med Claus om, for jeg har jo selv været over og se amerikansk fodbold og opleve det på egen krop, og derfor kunne det være interessant at høre, hvordan hans rejse er. Fordi det, der er værd at have med, da Claus i sin tid opdager amerikansk fodbold, der er amerikansk fodbold altså ikke noget i Danmark. Altså det, eller du kan ikke lige gå på nettet og se noget om amerikansk fodbold. Du læser ikke om amerikansk fodbold i bladene. Hvis du skal læse, hvordan det er gået i de forskellige kampe, jamen så er du nødt til at købe en amerikansk avis, der er 4-5 dage for gammel, i en af de få kiosker i København, der fører dem. Jeg vil gerne vide, hvordan Claus han havde fået den interesse. For jeg synes altid, det er interessant at høre, hvordan folk har fået interesser, dengang internettet ikke fandtes. For det er bare spændende at høre. Fordi vi kender sgu da alle sammen. Hvis der er lige et eller andet brød, jeg havde som sagt en Nerfgun, der var gået i stykker, eller her forleden dag, der skulle jeg tjekke, hvordan nogle briller, der var kamera i, fungerede. Og så er det bare ind på YouTube og tryk, og så sidder der de første 20 mennesker og forklarer dig, hvordan du gør alle de her ting med de her briller. Det er bare fascinerende at tænke på, at det var der ikke engang. En gang var der ikke et internet. En gang kunne du ikke bare lige gå ind og læse, hvad der skete over i USA. Du var nødt til at vente på en eller anden journalist. En dansk journalist havde valgt sig at sætte sig ned og skrive en dansk artikel. Og derfor føltes alle nyheder altid, som om de var lidt forsinket. Hvor i dag, gå på YouTube, så ser du det lige så hurtigt som amerikanerne selv. Så jeg var meget interesseret i at høre den ting hos Claus. Og finde ud af, hvem var Claus? Hvem er Claus? For jeg kender ikke Claus. Jeg har altid bare set ham sådan på afstand. Han føles som noget, der altid har været inde i en butiksrude for mig. Jeg har altid haft den idé om Claus var sådan en... Han var sådan en mand. En der var noget drengerøv over ham. Der var noget old school, men stadig noget moderne. Det er som om han er sådan... Han er imellem de her to typer mænd, der var engang, og den moderne mand. Han er sådan, der er sådan et eller andet, som om han har bevaret et eller andet af macho over sig på en eller anden måde. Det er meget svært at forklare. Måske er det også min egen idé om amerikansk fodbold, jeg ligesom puster over på ham. Og jeg fik også snakket med ham om andre ting end sport. Hele gåturen ender faktisk med at handle om det, at ikke at have kone og børn. At være single, om hvordan det liv er, og om man bliver ensom der. Og der overraskede Claus mig igen, fordi i modsætning til min fordom, at han var lidt den gamle skole, så han bare overhovedet ikke sådan. Han kunne sagtens snakke om det, og det var tydeligt, at det var også ting, han havde reflekteret over selv, og Det var skide sjovt at snakke med mennesker om noget, man slet ikke havde regnet med, man skulle tale med dem om. Så det er altså det er en god tur, jeg godt kan glæde jer til. Udover at han har selvfølgelig den her NFL-showet podcast, så har han faktisk også en... jeg tror faktisk, og jeg kunne forestille mig nærmest, at den her podcast var endnu større. Veluropa, som er hans cykelpodcast, som han laver sammen med Kim Preisner, tror jeg han hedder. Og så den tidligere cykelrytter... hvad er det fanden, han hedder? Jeg føler, han hedder Stefan... Stefan, lad os kalde ham Stefan D. Ej, jeg kan ikke udtale hans efternavn. Jeg kan faktisk ikke 100% huske, hvad det er. Det er et eller andet Djurhus. Nå, det er også ligegyldigt. Den synes jeg også, du skal gå ind og tjekke ud, hvis du bare interesserer dig en lille smule for cykling. Og især i øjeblikket, mand. Altså, som Claus forklarede, mand, det har jo aldrig gået bedre i dansk cykling. Altså, prøv at de cykelrytter, der er i dag, de er bedre. Det. Vi troede, at Bjarne Riis, Rolf Sørensen-generationen ligesom var guldgenerationen, men det er sølvgenerationen. Det, vi har nu, er guldgenerationen. Så lyt til gåturen, hvis du kunne tænke dig at høre lidt om det. Og så lige en lille opdatering. Jeg har indspillet det her afsnit lidt før, fordi at jeg er ude at rejse. Vi har lejet huset ud, og så er vi rejst til Afrika. Der skal vi til Kenya. Vi skal ned på safari. Og derfor er den her intro indspillet. Jeg indspiller den allerede lørdag, fordi at vi er undervejs hele søndag og et stykke ind i mandag. Så hvis der sker et eller andet sindssygt søndag i Danmark, så er den her altså total. Ja, ved du, det kan godt være, jeg laver lige en version, så Christoffer kan klippe lidt, hvis nu der er sket noget sindssygt. Okay. Så jeg laver lige 5 forskellige bud på ting, så han har en mulighed for, hvis nu det sker, så kan man gøre noget. Godt. Shit, mand, så angreb Kina. Den havde man alligevel ikke set komme. Det var sådan en bud. Wow! Så er der en meteor på vej mod jorden. Det var et andet bud. Jeg vidste det. Jeg vidste, Mette Frederiksen var et reptil. Der var et tredje bud. Det er fedt, jeg ikke kan komme i tanke. Jeg har frit valg. Jeg kan tage hvad som helst og forestille mig, at det kom. Og så kunne Christoffer klippe det ind. Og jeg kan finde på 3. Nå, jamen jeg ved også godt, min sidste intro blev en lille smule kort, og det gjorde den af den simple årsag, at jeg fik et ildebefindende herhjemme for 4-5 dage siden. Jeg var i gang med at lave sådan noget helt mondænt, kedeligt arbejde med, og jeg var ved at rulle nogle ledninger, og så fik jeg det bare sygt dårligt. Jeg hyperventilerede egentlig ikke. Jeg var egentlig meget kontrol med mit åndedræt, men alligevel så følte det som om, at hele min krop gik i sådan et alarmberedskab. Og det begyndte at snore alle mulige steder. Og så ringede jeg til vagtlægen, og så var der 16 i kø før mig. Og så bragede pulsen altså også afsted. Det var nemlig det, der var som alt. Min puls lå i sådan noget 140, og jeg lavede ikke noget. Og så blev jeg hentet i ambulance. Og kom ind på Amager Hospital, og ja, det er jo bare, hold kæft for, at de søde, og sygeplejersken var fantastisk, og lægen var cool, og i det hele taget, jeg har jo snakket om det her før, det er altid sjovt, når man møder en læge, der er yngre end en selv, men der er noget befriende ved de unge mennesker, i den der forstand, at altså, når du har en gammel læge, så lades de som om, på en eller anden mærkelig måde, som om de har lidt styr på det, følelse som om. Hvor ham her, han var sgu rimelig straight undervejs, og sagde, jeg ved sgu ikke, hvad det er. Og han var også meget ærlig, men det skal jeg lige ud og læse op på. Og altså, han var bare cool, og ja, det kan da godt være, at nogen har brug for, at vedkommende bare lader som om, de forstår det hele. Jeg kan bedre lide at høre et menneske, der er ægte. Og jeg forstod også lige pludselig, for første gang i mit liv gik det op for mig, at det er jo også lidt det, der er sjovt ved at være læge. Det er jo, det er jo mysteriet i at finde ud af, hvad der er galt. Men de var fantastiske, og det er jo nok stressrelateret, så det er meget godt, at vi skal afsted på ferie. Jeg har prøvet at slappe meget af de sidste par dage, og det skal så også fortsætte lidt efter, jeg kommer hjem. Og jeg må simpelthen skære en lille smule ned på ting, for min lille krop kan ikke holde til det. Den går i stykker. Og jeg er kun 41, og jeg gider ikke lige pludselig at falde om med en blodprop eller et eller andet, fordi jeg har presset mig selv for hårdt. Så det bliver en nedgradering. Og jeg hentyder også lidt til det, da jeg snakkede om hvad så podcasten og sådan noget. Jeg er slet ikke villig til at stoppe noget som helst. Men som jeg har sagt til jer før, så er det jo også et format, hvor jeg går og tænker over, kan man gøre noget? Og jeg skal finde en eller anden måde at have sat optagelser med Vassop-podcasten mere i system, så det ikke er så sporadisk, som det er lige nu på alle mulige tidspunkter. Nogle gange gør jeg det om aftenen, og nogle gange om tidligere om morgenen, og så gør jeg flere på en dag. Og jeg, i det hele taget op til den her ferie har jeg presset mig selv helt vildt meget, fordi jeg skulle nå at lave alle mulige snakke. Og jeg får ikke den der fede følelse, når jeg laver så mange Vassop-afsnit så tæt på hinanden. Så jeg skal ind og arbejde med de ting, og det ved jeg også, I er parat til, at jeg går ind og arbejder med og bare løfter podcasten, og det skal jeg. Men det betyder så, at hen over de næste to uger, der fortæller jeg lidt om Afrika i min intro. Jeg har taget udstyret med, men jeg har taget et mere simpelt udstyr. Normalt har jeg jo stor mikrofon og alt muligt, men nu gør jeg det meget mere simpelt. Jeg laver det på telefonen. Det skal nok gå. Det skal nok blive fint. Og jeg glæder mig, og jeg skal nok fortælle mere om jeg har set et næsehorn eller en dinosaur. Det håber jeg, at jeg... Ja, det er faktisk en anden ting, der er lidt uhyggeligt. Jeg kan mærke det i mit hoved i forhold til at finde ordene. Det kan godt lige tage lidt længere tid at finde, men nu kommer vi lige ned i gear på safari. Så det håber jeg i hvert fald. Der er også en uges badefase, så må ikke jeg falder helt ned. Nu skal vi i hvert fald ud, og tak i øvrigt. Tusind tak for alle de helt igennem fantastiske beskeder, jeg har fået. Der er så mange af jer, der har skrevet god bedring. Tak skal I have. I virkeligheden så handler det om, at jeg skal til at passe lidt mere på mig selv, og lade være med at være sådan en idiot, der tror, jeg kan det hele. Jeg skal også acceptere, at jeg er 41 år gammel, og jeg er ikke 22 mere. Og jeg har simpelthen for mange forpligtelser til, at jeg kan arbejde, som der er vej i mine 20'er. Jeg er nødt til at finde en anden måde at gøre det på. Og det gør jeg, og det lover jeg. Og hvis jeg gør det rigtigt, så tror jeg slet ikke, I kommer til at mærke det. Nu skal vi ud og gå en tur med Claus Elming. God fornøjelse.
Ejer et lille website og sælger rejser og alle mulige mærker.
Nå, for fanden sjovt. Ja. Og det vidste jeg sgu da. Hvad laver du med rejser?
Jamen, det er lidt interessant, fordi da vi begyndte for mange år siden med NFL på TV2 Zulu, helt tilbage i år 2000, ja. Den allerførste sendedag på Zulu, det var 15. oktober 2000, og Zulu går i luften med stor bravur og så videre, den første store ting.
Du var med fra starten på
allerførste
Zulu?
Dag. Nå, allerførste dag. Jimmy Borgård og jeg, vi var ligesom de første stemmer.
Nej,
på TV2 Zulu.
Ja, ja.
Og også de første ansigter. Men det er den 15. oktober, der er det første store program, det er Det Bare Mænd, den der britiske film.
Ja.
Og så umiddelbart efter, der viser vi den første amerikanske fodboldkamp.
Det er bare det er full monty. Er det dem, hvor de smider alt?
Ja, præcis, der er full monty.
Det er
vidunderligt
film. Det er en fantastisk film.
Og Jimmy og jeg, vi sad der, og vi kunne også godt have smidt tøjet, fordi på det tidspunkt var vi ikke i et studie. Det var det her off-tube, så der sidder vi bare og kommenterer på sådan en 14-tommer skærm.
Ja.
Og det var sådan til startskuddet til det, NFL blev på Zulu, og siden på TV2 Sport, og siden på TV3 Sport, og nu igen på TV2. Og så kom der sådan en... Vi gik fra at være kult, til det blev sådan mere mainstream. Og så opstår der sådan en idé om, vi skal lave rejser. Vi kan mærke, at der er mange, der har lyst til at komme med på en rejse til USA og opleve NFL helt tæt på.
Ja.
Så vi laver en rejse. I samarbejde med et rejsebureau. Og jeg tror, der er 50 pladser. De er udsolgt på 24 timer.
Okay.
Så gør vi det samme året efter. Og der har vi så 75 pladser, de er udsolgt på 24 timer. Så sagde vi, okay, fint nok, så laver vi 50 pladser mere. De er udsolgt på 24 timer.
Okay.
Og så ryger vi 125 mand afsted.
Nå, til, og, se, og så er man sammen i en gruppe?
Ja, ja, så er vi sammen i en gruppe. Griner, her, ikke, altså. Så en stor gruppe
ja, ja, ja.
Tager afsted. Ja. Og det har vi sådan set gjort siden.
Okay.
Og så i 2013, der går jeg selvstændig. Og laver det her website, der hedder gulklud.dk, som er et amerikansk fodboldwebsite.
Ja.
Og derinde sælger vi rejser også. Og NFL, den amerikanske fodboldliga der, har jo været så venlig, at de er begyndt at lave kampe, altså spille grundspilskampe i Europa. Så fra at det var én kamp hvert år i Europa, så var der her den forgangne sæson 5, 3 i England, 2 i Tyskland. Og der kommer faktisk måske 6 til næste år. Der sender vi et hav af mennesker afsted til de der 5 kampe, plus at vi så laver de her USA-ture stadigvæk. Og så er jeg med i USA og tegner og fortæller lidt om amerikansk fodbold, og fortæller dem den by, vi er i, eller stadion, vi skal se, og de hold, vi skal se, og lidt om NFL's historie osv.
Men hvor starter alt det her fra? Altså, fordi du, jeg ser tit på dig, som du er nok en af dem, der var du en af de store kræfter bag, at folk ser amerikansk fodbold i Danmark. Mm. Ikke? Hvor stammer det interessen fra hos dig selv?
Jamen altså, jeg er sådan set blevet, hvad skal vi sige, stopfodret med amerikansk kultur fra barnsben, fordi min mor boede i USA i 60'erne.
Okay.
Og kommer hjem, og egentlig kun med det formål at få et visa og så emigrere. Og der møder hun så min far.
For helvede.
Ja, når aldrig tilbage til Amerika.
Ja, nej.
Og det er min bror, jeg er selvfølgelig utrolig taknemmelig for.
Ja, ja.
Men hele min barndom har vi så haft besøg fra Amerika. Og så i 83, der tager hele familien til USA og er på rundrejse hele turen rundt der. Og starter i Minnesota, hvor min mor havde boet og arbejdet. Og det giver mig blod på tanden omkring at blive udvekslingsstudent. Og jeg bliver udvekslingsstudent i 85 og kommer til Minnesota og kommer til at bo hos en fodboldgal familie. Så der bliver jeg simpelthen indoktrineret til at elske amerikansk fodbold. Og det bliver så meget, så jeg sender fodbold hjem til min bror og min bedste ven til jul. De sender billeder tilbage, hvor de står og kaster den, ligesom om det er en håndbold, og jeg ryster på hovedet, og jeg siger, nej. Jeg tænker, der er åbenbart nogen, der skal lære noget her. Så jeg kom hjem med en ambition om, at nu skulle vi have amerikansk fodbold på landkortet i Danmark. Og på det tidspunkt, der var der 2 klubber. Det var Copenhagen Vikings, og apropos Minnesota, deres fodboldhold hedder Vikings. Men Vikings var optaget, så jeg kunne ikke kalde det for Herning Vikings.
Nej.
Og så var der Odense Swans. Så lavede vi Herning Hawks. Og der var vi 3 unge drenge, der startede det der sammen. De er jo stadigvæk gymnasiet. Og det var den tredje klub, og så flyttede jeg til Aarhus for at læse. Og i mellemtiden der kom nogle flere klubber, og så startede jeg Aarhus Tigers derude. Og så kom...
Men,
så
jamen, jeg lige nødt til, du siger, du startede bare et sportshold.
Ja, ja.
Altså, hvad var du? Fanden er du? Hvad var du for en dreng? En mand, der...
Jeg vil sige på en måde, begge mine forældre var utrolig initiativrige.
Okay.
Min mor var en tornado, når det kom til at sætte ting i gang.
Ja.
Så den havde jeg fra barnsben.
Og hun gjorde det færdigt også? Altså sådan,
ja. Det var helt, helt crazy, de ting, hun stablede på benene. Hun gik bort her for et år siden.
Nå, fanden.
Jamen altså, du ved, så får man det ind, ikke? Og du ved, så får man... Og nogle gange, det kunne være utrolig nerverende og utrolig stressende at være sammen med hende, fordi der skulle bare ske noget hele tiden.
Men hvad hun for eksempel kunne finde på at lave?
Jamen altså, for det første, så var hun med til at starte den første fysioterapi-skole i Holstebro.
Hvad for en?
Fysioterapi-skole.
Nej.
Og går vi helt tilbage til USA i 65-66, der hun boede der, så underviste hun på University of Minnesota i at behandle handicappet med fysioterapi.
Ja.
Det lyder mærkeligt, men i 65-66, der var fysioterapi ikke ret udbredt i USA, og heller, og slet ikke, vil jeg sige, i forbindelse med at skulle helbrede eller gøre livet nemmere for handicappet. Så at hun havde de kvaliteter, og at hun gik så meget op i at hjælpe handicappet via fysioterapi, det var en stor ting derovre.
Ja.
Så det blev filmet.
Ja.
Og det, vi snakker jo ikke video, vi snakker jo simpelthen film, ikke?
Så
det bliver filmet og distribueret til hele Amerika. Altså til alle universitetshospitaler.
Nå, så de ser din mor?
Ja. Så jeg plejer at sige, at min mor, hun er filmstjerne i USA.
Nå, hvor sjovt.
Og kommer hun hjem, møder min far der, og med til at starte den der fysioterapiskole i Holstebro, så starter hun den første fysioterapi-klinik i Herning. Så starter hun, min far var direktør for Herning Klædefabrik, og de har sådan en masse metervarer, sådan noget, som bare ligger, som ikke rigtig, og så siger hun, hvorfor laver vi ikke en butik med det? Så laver hun det, der hedder Uldshoppen i Herning.
Ja.
Hun har også, der ligger sådan en gammel herregård i Herning, der hedder Herningsholm. Så kigger hun på den der, så siger hun så, hvor er der så mange, min mor meget, eller var meget religiøs,
ja.
Så for hende, der skulle man selvfølgelig gifte sin kirke, men hun var også godt klar over, hvordan verden hang sammen. Så hun sagde, alle dem, der ikke ønsker at blive gift i en kirke, hvorfor skal de sidde på et eller andet kedeligt borgmesterkontor og ryste hen og få et stykke papir og sige, nu er I formelig gift. Så hun siger, hvorfor bruger vi ikke den her herregård til at lade folk gifte sig i?
Ja.
Og det får hun kommunen med på og så videre. Og det ender med at blive et kæmpe tilløbsstykke i Herning. Så bliver man ikke gift i en kirke, så bliver man gift på Herningsholm.
Var hun ikke, men hun lyder også, at hun lyder jo fantastisk, men hun lyder også atypisk for sin tid. Altså, jeg tænker ikke, at det var normalt i 60'erne og 70'erne, at kvinder bare løb rundt og startede.
Nej, det tror jeg, du har ret i. Hun er meget energisk. Og har man set Mad Men, så ved man også, hvordan mænds syn på kvinder var i USA.
Ja,
Tror jeg, der stak hun lidt ud. Fordi hun var,
sagde hun fra? Altså, hun var sådan en, der... Du kunne ikke have... Hun kunne godt... Hun ville ikke blive bulldozer.
Nej, det gør hun. Altså, hun blev aldrig bulldozer i nogen sammenhæng.
Så hvor ville hun stå på en NFL-bane? Hvad for en position?
Jamen, jeg tror jo egentlig nok, at hun skulle være quarterback. Fordi hun er sådan lidt kreatøren, og hun er den, der tænker sådan lidt nyskabende idéer. Eller hvad? Så jeg tror, hun skulle være quarterbacken. Forsvarsmæssigt, der destruerer man jo mere. Så det er ikke lige hendes
midtjæk. Okay. Så ligesom ham der, hvad han hedder? Ham der, de altid er så...
Tom Brady?
Ja. Ham som selv folk, der ikke går op i amerikansk fodbold.
Præcis. Ved, sådan er der jo nogen, ikke? Altså i alle sportsgrene.
Er han ikke lidt det, der er sådan sjovt med ham, ikke? Er han ikke lidt sådan den der klassiske amerikanske bredkæbede billede på, hvordan en... Altså, han er næsten en kliché på, hvad de synes, det skal være.
Jamen, altså, det bliver ikke mere amerikansk, ikke? Du ved, born and raised in California.
Ja.
Gifter sig med supermodellen, ikke? Vinder 6 Super Bowls, bliver posterboy, ikke kun for NFL, men jo for... Ja, for nærmest alt sport i USA, ikke? Altså, som du lidt siger, alle kender ham. Du ved, han er jo sådan lidt i liga med Michael Jordan og Wayne Gretzky, og kigger vi på mere hjemlige himmelstrøg, så sådan noget, hvad skal vi sige, Messi, Ronaldo,
ja, okay.
Bentner.
Altså, vil man sætte ham sådan på samme niveau som Messi, bare i
ja, 100%.
NFL? Ja, okay.
Du jeg kan også nævne Roger Federer, eller hvad vi har.
Han var den største inden for sin disciplin.
Ja, og der er også de her sportspersonligheder, som ligesom er med til nærmest at ophøje deres sport til noget endnu større, end det egentlig er.
Ja.
Og der var han jo den, der gjorde det for amerikansk fodbold, kan man sige. Der har selvfølgelig været en del igennem årene og så videre. Joe Montana, som jo var Tom Brady's store forbillede, var måske den første, som mange danskere ikke er genkendende til. Og,
ja, det er jo lidt ligesom, vel, når man ser den der, med den der Michael Jordan-dokumentar.
Præcis.
Det er også lidt den fornemmelse, man får, Michael Jordan ligesom får basketball til at være mere end et spil. Altså, det er...
Jamen altså, Jordan gjorde netop det faktisk i den årrække, han spillede, og hvor han var allerbedst, at han jo faktisk gjorde NBA til den mest populære sportsliga i USA og overhalede alle de andre. Og der krævede det, at der kom nogle andre ind. Der var heller ikke nogen, der kunne opretholde det på NBA's vegne. Og NFL er bare en kæmpe markedsføringsmaskine, og når de så får et ikon som Tom Brady plus et par andre stykker, så er de så i stand til ligesom at stjæle førstepladsen for amerikansk sport, og den har de så ikke givet slip på siden. Men mens Jordan spillede, der var han jo for det første en vanvittig dygtig spiller, og også manden, der ligesom gjorde Chicago Bulls til et mandskab, man kendte. NBA selvfølgelig, og så Nike. Altså Nikes popularitet.
Ja.
Er jo, jeg vil ikke sige, det afhang af Jordan, men det gik fra at være et lille mærke til at blive et kæmpe brand.
Ja. Men det er sjovt, fordi jeg kan huske, de er sådan lidt, de virker meget forskellige, når man ser dem interviewe Brady og Jordan. At Jordan virker lidt mere selvsikker. Brady virker ret ydmyg.
Jamen han var også, han var jo også ydmyg, men der var ikke noget ydmygt over ham på banen eller den måde han tilgik sin sport på. Han var altid vanvittigt godt forberedt, og han var altid på udkig efter den næste sejr, den næste succes, det næste mesterskab.
Mm.
Jeg elskede, at han, da han havde vundet, jeg tror, 4 Super Bowls. Han ender med at vinde 7 alt i alt. 6 for New England Patriots og 1 for Tampa Bay Buccaneers. Da han har vundet den 4. Super Bowl, så er der selvfølgelig en kommentator, der spørger sådan, hvad for en af dine Super Bowl-sejre er du gladest for? Og så siger han, the next one.
Ja, det er
så
sjovt.
Og det gør han så efter nummer 5 og efter nummer 6. Jeg er ikke sikker på, han gjorde det efter nummer 7, for jeg tænkte, nu kan han da ikke vinde mere.
Jeg så ham i et interview engang, jeg grinede meget, fordi han fortalte, at når han var over for spillere, hvor han godt kunne, hvor han, de var sådan lidt rough i det, så kunne han godt finde på sådan ligesom at tale dem sugar talk dem, altså sådan, hey, hvad så, ligesom gav dem lidt klap i røven og sådan noget, hey, hvad var det der for noget, det var lidt hårdt takkende, og så nogle gange stod han bare ind i den og sagde, shut the fuck up, og så vidste okay, ham det bliver jeg ikke ven med, han går til at hakke.
Men jeg tror, det er sådan en klassisk strategi for os små drenge, det er, at hvis man lidt kan blive venner med nogle af de større, ikke, du ved, ja, men så du ved, så det kan godt være, de stadigvæk rammer dig, og det kan godt være,
de holder lidt igen.
Er det stadigvæk gør ondt, ikke, du ved, så hjælper det dig trods alt lige op. Det er sjovt, men prøv at høre, det sjovere det hele der. Det er faktisk en god historie, det der, fordi da vi startede, altså jeg startede så Herning Hawks fodboldklubben der, ikke, så rykker jeg så til Aarhus. Og da jeg rykker til Aarhus, der starter jeg så Aarhus Tigers op, og det gør jeg sammen med to andre. En, der har spillet i Odense, og en, der har spillet i Aalborg. Og ham og Folborg, han hedder Kim, og vi spiller stadigvæk for vores respektive mandskaber, mens at vi starter Aarhus. Og så skal Herning Hawks, som jeg spillede for, spille mod Aalborg 89ers, og jeg har bolden. Og så bliver jeg simpelthen hjernet for fuld skrue, og der er en eller anden, som ligger og trash-talker mig og sviner mig til. Og så kigger jeg sådan på ham, og så siger jeg, Kim. Og så siger han, nej, undskyld, Klaus, for fanden, jeg så ikke, det var dig. Så der opstår sådan nogle venskaber på en eller anden måde. Og jeg vil ikke sige, at spillet er mindre brutalt, men du ved, man kan måske være en lille smule venlig over for hinanden, sådan efter, at et spil er slut, eller efter, man er blevet taklet.
Men, jeg må også se, det var så deres universitet at spille.
Ja.
Med, hvad hedder han, ham danskeren, Fro? Det var
Hjalte Froholt, hvor han spillede for Arkansas.
Ja, men det, vi var sådan en tailgate party, hvor vi skulle ind. Og mig og David Mandel, og vi skulle ligesom opleve amerikansk... Og det der faktisk...
Det tror jeg da faktisk godt på tv, da I lavede det.
Jamen det der faktisk overraskede mig var, at alle sagde, nej, du skal se universitetsfodbold. Ja. Det er sjovere, eller det er vildere. Og det, kan du forklare mig, altså fordi jeg oplevede jo så kun universitetsfodbold, jeg har aldrig været inde og se det. Hvorfor tror du, folk sagde det?
Det er, fordi det er mere uspoleret.
Okay.
Her der har du stadigvæk unge drenge, som jo spiller på amatørstatus, kæmper røven ud af bukserne for at blive dygtige nok til at blive professionelle fodboldspillere. Nogle af dem ved godt, at de aldrig bliver professionelle, men så har de måske fået et scholarship, fordi de trods alt er dygtige nok til college-niveau.
Ja.
Og så spiller de og går gratis i skole. Og når du ser folk på stadion, så er alle jo også klædt i hjemmeholdets farver, og der er nogle traditioner, det er der som sådan også i NFL, men billetterne til college-football er langt, langt billigere. Staterne i NFL, i, hvad hedder det, college football, er større.
Hvad?
Altså, altså jeg tror, de 10 største stadions i...
det er universiteter?
Ja, ja, altså du har Michigan med plads til 105.000-108.000. Du har Tennessee med plads til nogenlunde samme antal. Du har Penn State med også over 100.000. De der kæmpe store colleges, de bliver også fyldt. Og der er så kun 6 hjemmekampe om året i college football, ikke? Men så kommer der altså 100.000 mennesker ind der.
Og det var klart en fest, man kom til.
Kæmpe fest, jo.
I forhold til for eksempel, da jeg var inde, vi var inde og se NBA og baseball, som var meget mere ligesom og i hockey, som føltes meget mere som familieunderholdning, så var det som om, det her var lidt vildere. Altså det føltes, mindede lidt mere om stemningen til en fodboldkamp. Altså, der var lidt mere...
Ja, og du kan også sige, at altså, hovedparten af college-kampe bliver spillet lørdag eftermiddag. Og det vil sige, jamen, så får du lige lidt at drikke inden, og så ser du den der football-kamp, og så får du lidt at drikke bagefter og går i byen osv.
Ja.
80% af dem, der er til de der kampe, er college-studerende, eller måske folk, der tidligere har gået for skolen. Og der er bare en helt anden... Der er et helt andet tilhørsforhold til de her colleges, også for fansene, end der nødvendigvis er for NFL-fansene. Fordi mange NFL-fans, jamen, altså, du skal trods alt... kunne stoppe med et par tusind for at komme ind og se en kamp, ikke? Altså, er du en familie på 4, skal ind og se en kamp, parkering, mad, etc. Altså, det er kæmpe udskrivning, jo, ikke? Og derfor så får du også lidt af det, der sker i Premier League også, med nogle af de større klubber, at det bliver jo mere en rigmandssport, end det bliver en fanatikersport.
Ja, det er så mærkeligt. Det er egentlig lidt mærkeligt, det der. Det er lidt synd. Jeg synes faktisk, det er lidt synd, når det bliver sådan.
Jeg er helt enig. Altså, men det er jo fordi, der er nogen, der sidder på den anden side og tænker profitmaksimering.
Ja, ja.
Hvordan får vi flest penge ud af folk, ikke?
Men vil et NFL-hold, altså et professionelt NFL-hold, vil det fuldstændig massakrere et universitetshold?
Ja, det vil det. Fordi på universitetet der har du 100 første divisionsskoler. Og de har 100 spillere på hver. Ikke? Så det er 10.000 spillere. NFL vælger de 250 bedste hvert år.
Af de 10.000?
Ja, så kan du sige, så er det jo med 4.500-aktier.
Ja.
Fordi der er fire årgange.
Nå ja, men, selvfølgelig, ja.
Men altså, du ved, så vælger de 250. Og af de 250, der er det langt fra dem alle, der får en succesfuld karriere,
ja, ja,
i NFL. Så det, du har samlet i NFL, er jo det yderste af det yderste inden for amerikansk fodbold. Det er jo lidt det samme med basketball, og med ishockey, og med baseball og så videre, at du tager jo cremen af cremen. Og det vil sige, at de mennesker, der spiller der, det er de yderste, der overhovedet er.
Ja.
Og lige med amerikansk fodbold, og til dels også basket, der, lad os sige, nogle af de der drenge, der løber rundt der, det er simpelthen fantastiske atleter. Vi snakker verdensklasse atleter. Vi snakker sådan en fyr som Tyreek Hill, der spiller for Miami Dolphins. Altså, han mener jo selv, at han kan slå Usain Bolt på 100 meter, ikke?
Ja, ja. Jamen, de sagde mig også hurtigt. Ja. Men hvad i forhold til alt det? Jeg synes, det var op på et tidspunkt meget, det der med deres med hjernerystelser og sådan noget. Er de ved at finde en eller anden løsning på det, eller hvad fanden gør de der?
Okay, du kan ikke finde en løsning på det. Det er en brutal sport, og så længe den bliver spillet med udstyr og med hjelme, så vil der komme hjernerystelser, fordi altså, hjelmen er selvfølgelig din beskyttelse, men altså nogle af de kollisioner, der er i amerikansk fodbold, de er jo fuldstændig vanvittige, og når... Du kender fra fysikkens verden, hvis du kan huske, at det gik i folkeskolen, at når to bevægende objekter møder hinanden, ja, så opstår der en ret voldsom kollision.
Ja.
Og der er altså kun nakkevivler og ledbånd og så videre og så videre til at sørge for, at kroppen ikke går helt i stykker. Og det går altså nogle gange ud over hovedet. Så heldigvis er der blevet skåret ned på det. Der er sat forskellige regler ind, som gør, at der er færre hjernerystelser. Det tog også en rum tid, og blandt andet den film der.
Concussion,
den, ja, præcis. For at NFL lige så indså, hey, der er noget om snakken, og vi har måske endda lidt, eller det tobaksfirmaerne gjorde med effekten af cigaretter og røg, så har de sådan skubbet lidt ind under gulvtæppet. Og da de først indser, at hey, her er altså problemer, og der rent faktisk er noget om snakken, så indgik dit forlig, som... var på noget med 4 milliarder dollars eller noget i den retning,
ja,
men som mange stadigvæk mener er for lille. Der er trods alt mange spillere og mange tidligere spillere og mange familier, som skal dele den.
Jamen var der ikke også nogle familier, der røg ud, hvor de, altså begik de, nogle spillere, begik, ja, selvmord?
Ja,
eller?
Meget, meget berømt spiller. Altså der har været flere igennem tiden, men jeg tror, den mest berømte er en linebacker, der hed Junior Seau, som spillede for San Diego Chargers i mange år, skiftede til New England Patriots, og en ret tidlig alder, altså, og ikke ret mange år efter, at han stoppede med at spille fodbold. Der tog han sit eget liv. Han havde simpelthen så store komplikationer med at bevare fokus og med hovedpine og alt muligt andet, at han synes, det var den bedste udvej, og det er selvfølgelig ikke fedt.
Nej, for fanden. Er du sådan nu, når du snur, kommer du over til USA og prøver at være udviklingsstudent? USA er der jo sket meget,
ja,
med siden nu. Hvad er du lige i start 50'erne?
Ja, lad os bare sige det.
Okay.
54.
49. Og, men der er jo sket meget forandring i USA.
Altså, ja, det er
at,
der.
Er Claus på start 50'erne, er han lige så glad for USA, som Claus var, da han tog afsted som udviklingsstudent?
Jeg vil sige, lad mig lave en disclaimer først.
Ja.
Når vi ser nyheder i Danmark, Så ser vi, for nogle år siden, der så vi Trump blamere sig gang på gang. Nu ser vi Joe Biden, der ikke ved, hvor han er, eller hvem han er nærmest. Og det giver ikke et godt image i USA. Vi ser også, primært er det jo deres udenrigspolitik, vi fokuserer på, når vi ser nyheder. Det er heller ikke lige altid, at vi er enige af, hvad der foregår der, eller den måde, det er sådan, at de nu synes, at de skal agere på, hvad enten det er økonomisk, eller miljøbevidst, eller krisemæssigt. Men fokuserer man på indrigspolitikken, og fokuserer man på de mennesker, der bor der, og fokuserer man på USA som land, og som turistisk nation, og som rejsemål, og som natur, mad, mennesker. Det er et vidunderligt sted.
Ja.
Elsker amerikanerne, elsker de venner, jeg har, de mennesker, jeg stadigvæk besøger. Jeg var lige derovre her for 3 uger siden til Thanksgiving, eller 4 uger siden, eller hvor meget det er. Og skal have en stor gruppe på 40 mennesker med til New York. Vi skal over til fodbold, vi skal over opleve Thanksgiving, vi skal spise kalkun og så videre, og se New York og lege turister. Men inden jeg mødes med dem, der tager jeg lige smut omkring Minnesota og siger hej til de mennesker, som jeg stadigvæk kender der.
Ja.
Og det er altså, hvad er det nu? Det nærmer sig altså 40 år siden, at jeg var udviklingsstudent, ikke?
Mm.
Og har stadigvæk den der kontakt, og vi har det stadigvæk super hyggeligt, og der er noget gensynsglæde. Nu er der selvfølgelig også kommet FaceTime og så videre, så nu ser vi trods alt hinanden lidt mere.
Ja.
Men lige da jeg kom hjem i 86, der var det jo en opringning om året, måske juleaften. Ja, 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 ja. Ikke? Så hey, how you doing? Hey, great, you know, bum bum. Ikke? Og på det tidspunkt var der heller ikke noget af internet, så der skulle lige tjekke. Og hvordan er det gået Vikings? Hvordan er det gået Twins? Hvordan er det gået de
fem og dem? Hvordan følte du med i det der, dengang?
Jamen, der gjorde jeg det, at da jeg flyttede til Aarhus i 89. Og i Aarhus, ligesom i København, det eksisterede ikke i Herning, men i Aarhus, ligesom i København, så kunne man jo købe USA Today. Avisen. Altså en fysisk avis, og man kunne få den sådan 2 eller 3 dage forsinket, men så købte jeg altid det, der var mandagsudgaven i USA. Den kom vel i Aarhus onsdag eller torsdag. Så købte jeg den, og så sad jeg og tærpede resultater. Og så sagde jeg,
det er sjovt, der har været lille Claus, og så har der været nogle businessmænd. jeg skal bare have sporten,
tak. Ja, præcis. Så, men det var den måde, jeg fulgte med på, og jeg kan også huske, da internettet kom, der satte jeg mig op på Aarhus Universitet, op på biblioteket på Aarhus Universitet, og så gik jeg ind, og så fandt jeg en computer, der var koblet på internettet, og så tastede jeg ind. Jeg tror, Yahoo var det, man søgte på dengang.
Ja.
Og så det første, jeg søgte på, det var selvfølgelig Minnesota Vikings.
Yes.
Så det var mit allerførste søgeord. Det har været 94, tror jeg.
Ja. Jeg kan slet ikke forstå, jeg kan huske, at internettet, det er så sjovt, at det er sjovt, at man er nået en alder, hvor man kan huske ting, der kom. Og jeg kan også godt huske, da internettet kom, og min lærer åbnede min computeren op på biblioteket i Ballerup. Så du på internettet, Christian. Ja. Og jeg kan huske, nu er jeg ordblind, så jeg kunne ikke skrive så meget. Så jeg sad sådan og kiggede, og så sagde jeg, hvad skal jeg så? Så kan du ting. Altså, men der var ikke rigtig nogen, der vidste, hvad det var.
Nej, men altså, prøv at høre dengang, ikke? Altså, hvad kunne internet dengang? Det kunne ikke ret meget, og du havde jo også, altså også fordi, da internettet først kommer, der er det udelukkende tekst.
Ja, ja.
Og så kommer der sådan set den her browser, der hedder Netscape, som gør, at nu kan du pludselig...
Det er rigtigt.
Jeg tror, den hed Mozilla, den der kom først. Og Mozilla kunne lige pludselig lave grafik. Og det vil sige, at i stedet for kun tekst, så kunne du så bygge websider.
Ja.
Og så tror jeg, Netscape kom og var kæmpestor. Og så kom Internet Explorer, og så siden er der så kommet et hav af ting, ikke?
Men, altså, jeg studerede det. Og i dag er det alle steder. Altså, hvis der var en, der var kommet til mig dengang og sagt i 94 eller i 92, hvor fanden det var, det der internet, ikke? Det kommer til at fylde alt om 30 år.
Jamen,
så selv, jeg tænkte, hvad fanden du snakker om?
Selv Bill Gates troede ikke på det.
Nej.
Ikke? Altså, en vanvittig visionær, ikke?
Jo.
Fordi jeg skrev hovedopgave om... Jeg skrev hovedopgave for TDC omkring så det internet univers, de var ved at bygge op.
Ja.
Og skrev også lidt omkring de forskellige browser og så videre. Og der havde sådan nogle forskellige citater med fra forskellige kendte mennesker. Og det sjoveste citat, det var næsten, at i 1899, der udtalte formanden for det amerikanske patentbureau, han udtalte, alt, hvad der kan opfindes, er nu opfundet.
Ja, ja, ja.
Og så var der sådan forskellige citater op igennem, jeg tror 1970, der sagde direktøren fra IBM, der sagde han, jeg tror, der er behov for på verdensplan 5 computere.
Det er sjovt.
Og så i, har det været 91 eller sådan noget med Bill Gates, 92 måske, faktisk måske 93-agtigt, ret sent, der siger han, at han troede ikke på internet. Han troede ikke på, at internet var noget for alle mennesker.
I morges sad jeg lige og så en video på telefonen, hvor der var en, der havde en Ray-Ban-sol, hvor i dem var der indbygget kamera, højtaler og en computer og touch, og den var ikke større end en Ray-Ban.
Nej.
Det er jo, altså jeg elsker det. Men jeg tror også, det er en ting, der er, det føles også, jeg synes altid, nu har vi været nogle gange i USA, og USA har for altid for mig været, det er ikke så meget deres historie, alt sådan noget, men det er mere, der er en eller anden ånd i USA, som jeg godt kan lide. Der er en eller anden, lad os gøre det.
Ja.
Altså, den der ånd. Og det er for mig i USA. Og jeg føler også, når jeg har været derover og mødt mennesker, at jeg kan mærke, at den lever i buschaufføren. Og den lever også i ham, der står i hotellet. Altså, alle har en eller anden lille følelse af, at jeg kunne godt. Altså, der er mulighederne på en eller anden måde.
Ja.
Og det føler jeg stadigvæk, det virker som om folk er...
Det er der helt sikkert, og der er jo stadigvæk den der den amerikanske drøm. Udfordringen i USA lige nu er, at rigdom er blevet centraliseret på så få personer, og der er rigtig mange fattige, og det, man kender som mellemklassen, er ikke helt forsvundet, men der er bare blevet meget mindre. Og det, man kan sige, det er i 50'erne, 60'erne, 70'erne, og også op i 80'erne. Middelklassen havde jo masser af penge, og var jo... Havde et fint hus og 2 biler og godt liv og ingen problemer med, hvad vil jeg gå ud og spise og så videre. Og hele det der, hele den der middelklasse der, den er bare, altså du har de rigtig rige, og så har du en middelklasse, der stadigvæk eksisterer, men det er blevet meget, meget lille. Og så har du en kæmpe gruppe af sådan folk, du ved, der nærmest hutler sig igennem, og så har du de fattige.
Og det
er en udfordring for det amerikanske samfund, at det er blevet der, fordi hele den der amerikanske drøm, som man kendte tilbage fra fra efterkrigstiden og frem efter. Han er sgu lidt forsvundet. Jamen, det bliver sværere.
Jeg var i New York for måske sådan noget, 7 år siden, og så var vi i New York her for et halvt år siden. Jeg synes bare på de 7 år, ja, synes jeg, New York var blevet en hårdere by at gå i. Altså, jeg synes, der var flere skøre, ja, mennesker. Da vi rejste rundt over mig og David generelt, jeg kunne egentlig bedst lide sydstaterne.
Og kunne du det?
Altså, ja, menneskerne. Ja. Jeg synes, de var rare. Jeg synes, når folk siger, how are you, så, ja, følte jeg faktisk, gud, jeg tror faktisk, hende der vil godt egentlig vide, hvordan jeg har det.
How you doing, Christian?
Ja, sådan noget, ikke? Og jeg ved ikke, jeg sydstaterne har ekstremt dårligt.
It's so good to see you. Welcome to Tennessee.
Ja, så jeg var, yeah, hvor fanden var det? Jeg var i Knoxville. Tror jeg, vi rejste rundt
med. Knoxville er det ikke Tennessee?
Jo, det er nok dernede, ja. Jamen, jeg synes nogle gange, at har et meget dårligt ry i vest, eller i ro. Altså, man snakker, ah, det er jo hillbilligt, sådan noget. Ja, da jeg var der, jeg var sådan, ja, jeg kan ikke rigtig se det. Jeg synes faktisk, de er ret cool, de her mennesker.
Ja, men jeg tror, når du kommer ud på landet dernede,
så er de lidt mere hillbilligt.
Ja, så er de cool skøre.
Okay, ikke? Fedt. Nu er jeg også ude for Amager, altså det, jeg har det fint. Der, der må godt bo
i for you fit right in. Nej, det hedder det. Jeg har mit tilhørsforhold så nordpå, op i Minnesota og så videre. Mm. Men jeg har også bevæget mig rundt i sydstaterne, og elsker sådan noget som Louisiana, som ligger helt ned sydpå ud til den mexicanske golf.
Det var den, der blev ramt.
Ja, præcis, som man kender fra New Orleans og så videre. Ja. Og hele det miljø der er super fedt, også rent kulinarisk. Altså, vidunderligt at gå ud og spise i New Orleans, og har du hele den der Bourbon Street, som man kender fra Mardi Gras. Og det er jo sådan, altså, det er en kombination af sådan en amerikansk westernby, og så sådan gamle franske bygninger, ja, og boliger. Ja. Og så går du ned igennem Bourbon Street der, i forbindelse med, jeg var der i forbindelse med en Super Bowl, hvor de så lavede sådan en slags Mardi Gras. Mardi Gras, det er sådan et meget berømt karneval, de har i New Orleans hver år.
Ja.
Og så går man ned igennem den der gade der, der er jo tusindvis af mennesker. Og så op på de forskellige terrasser og altaner der, så hænger der piger, let påklædte piger, ud over kanten. Og så står mænd ned på gaden og råber, show your tits. Og det er bare en ting, du ved. Jeg tænkte,
er det sådan noget, de har gjort længe?
Ja, det har de gjort forever and ever. Okay. Og så kigger en eller anden pige ned på dig, og så har du sådan nogle perlekæder,
ja,
med sådan forskellige farver af perler. Og så kigger de på dig, og så...
så vurderer de her
for mig. Ja, så kaster du lige sådan en perlekæde op til dem.
Ja.
Og hvis de så synes, at det var sgu i orden, så hiver de lige ned.
Ej,
og så bliver der lige vist det tits.
Ej,
yes. Jeg kigger på det der, og så tænkte jeg, det er crazy, ikke?
Hvad årstal var det?
Ja, det her, det var jo... hvad har det været? Det var 2002.
Ja, okay.
Det
er det forestillet stadigvæk er der i dag.
Jamen, det er der stadigvæk. Ja, okay. Altså, det er bare en ting, ikke? Altså, og USA, der er så... der er så sexforskrækket på måder, ja, ikke? Altså... med at du må jo, altså i Danmark, hvis du ser et nøgen menneske, det er lige hvad du kan se nøgen menneske reklamer, ikke? Derover, hvis et firma brugte et nøgen menneske i en reklame eller bare en bare overkrop for en kvinde, ikke? Altså så vil firmaet jo blive nærmest halshugget og dødstømt omgående.
Ja.
Til gengæld så må de så reklamere for alkohol i USA, hvilket vi jo ikke må her. Så der er sådan nogle forskellige regler lidt der.
Jeg kunne også Key West.
Ja.
Var jeg også rigtig glad for.
Var du det?
Ja, jeg er pensionist, og min hoved kan okay.
Fordi jeg har også været i Key West, og det sagde sgu ikke rigtig mig noget.
Jeg ved ikke, hvad
det er. Jamen, det er også fordi...
Altså, kæmpe ud, røg ud og sådan. Jeg er nok lidt langsom.
Ja, ja. Vi sejlede ud fra Key West og dykkede lidt og sådan noget. Det var meget hyggeligt.
Men det er flot. Altså, køreturen derud er flot.
Ja,
når man kører over de der broer.
Ja, det er jo crazy, altså. Det er jo sådan, for dem, der ikke lige kender Key West, så er det, jeg ved ikke engang, hvor mange øer det er, men det er jo
det heller ikke.
Hav af øer, som så er forbundet med de her broer. Og det tager en krig at køre ned til sydspidsen af Key West.
Ja.
Og der ligger så sådan en lille fiskerby dernede.
Ja, som ligner en kulisse fra en film.
Det gør det.
Altså, det hele ligner ikke noget, der... Det ligner ikke, det er rigtigt. Men sådan er det mange steder i USA, der man går rundt til.
Nu kørte jeg derned, og jeg så det. Ja. Jeg synes også, det er fedt at kunne sige, at man har været på Key West. Ja. Men mange af dem, som vi var med og som var kørt derned, de har kørt derned for at se solnedgangen. Det var måske mange, der aldrig har set. Altså, tænk på, hvor stor USA er, hvor mange, der aldrig har set kysten.
Ja, det er sjovt. Ja.
Altså, så det der med at se en solnedgang ved en kyst, det kunne jeg mærke, det var noget, der betød noget for rigtig mange af de mennesker, der var dernede.
Ja, ja.
Jeg stod og kiggede på den, så tænkte jeg, det er flottere i Lykken.
Men hvis vi lige nu har vi snakket rigtig meget alt det, NFL og sådan noget, men du har jo også haft grenen som studievært.
Ja.
Altså, hvis vi lige går tilbage fra alt det her, og du tager til USA, sådan, hvem var Claus for en dreng? Altså, hvad var han for en, der...
Ja, men jeg, altså, jeg har på en eller anden måde altid gerne vil lave noget medieværk. Min mor og far havde et hus i Herning, hvor der var... Det var et hus, der sådan, lå på sådan en gammel frugtplantage inden midt i Herning. Så det var, men der var æbletræer og pæretræer, og der var blommer, og der var jordbær, og der var kirsebær, og der var alt muligt. Men der var to haver. Den ene have, der måtte vi ikke spille fodbold, og den anden have, der måtte vi.
Okay.
Og så byggede min far et fodboldmål, og så løb vi rundt der every single fucking day og spillede fodbold.
Er du brødre og søskende?
Ja, en bror.
En bror. Ældre, lille...
Yngre, seks år yngre. Okay. Jesper Elming, som man måske også kender og laver dokumentarer på TV2 og også kommenterer en masse sport.
Yes.
Og vi to spillede, men jeg spillede også med alle mine venner, og spillede med Jespers venner, og så videre. Vi spillede fodbold. Og prøv at høre, der var ikke noget med at sidde ind og game hele dagen.
Nej.
Det var ud, og så var vi i haven der, og så spillede vi fodbold.
Jamen, der var vel heller ikke rigtig kommet. Kom du 64 og Tari?
Den kom jo først. Den kom jo først senere.
Ja, den er kommet senere, ja.
Men altså, det betød også, du ved, at jeg kunne samle navne på alle Liverpool-spillere, jeg kunne samle navne på alle Borussia Mönchengladbach-spillere, jeg kunne alle navne på Anderlecht-spillere og flere andre hold osv. Og så løb vi rundt der, og så kommenterede vi vores egen fodboldkamp.
Ja, det kan jeg godt, det gør jeg også. Ja. Det er sjovt, det gjorde
og så kommenterede vi os. Så kan jeg huske, du ved, jeg var ikke dygtig nok til at blive en god fodboldspiller, så jeg tænkte, jeg kunne godt tænke mig at blive fodboldkommentator. Og det lå sådan et eller andet i baghovedet på mig altid. Men der lå også noget sådan fra familien omkring, at jeg skulle have en universitetsuddannelse, og det skulle gerne være noget med økonomi og så videre. Det var der mange i min familie, der havde fået. Så det var sådan en idé, at det skulle jeg også. Men så tager jeg til USA, og på det tidspunkt, 1985, der er der én tv-kanal i Danmark. Der er DR. Der er ikke andet. Og så kommer jeg til USA, og den første familie, jeg bor ved der... De har altså alt, hvad der er tv-kanaler. De har den store kabelpakke derovre. Og det vil sige, altså, hvad ved jeg, 100 kanaler eller noget den retning, hvis ikke flere. Og jeg sidder og suger amerikansk tv til mig. Og især gameshows og sportsdækningen. Jeg synes, det var mega fedt. Og så optager jeg VHS-bånd, som jeg tager med hjem. Og det var jo en TSC, så det kunne man jo ikke se herhjemme. Men så købte jeg en VHS-afspiller, der kunne det. Sådan, så jeg kunne se de her bånd.
Ja, det er til mig det eneste sted, du har set reklamer i fjernsyn. Jeg har jo været i biografen.
Præcis. Der var ikke reklamer på tv i Danmark.
Jo, ja.
Og det er sendt fra, hvad, kl. 16 til kl. 23.
Jeg kan godt huske.
Altså, det var tv dengang, ikke? Og jeg suger det her til mig. Og jeg bliver helt fascineret af den måde, de laver tv på i USA. Og så flytter jeg til Aarhus, da jeg kommer, jeg gør lige gymnasiet færdig i Herning. Så flytter jeg til Aarhus for at læse økonomi, som var den store plan, ikke? Og så... starter vi Aarhus Tigers op, og da vi starter den op, der bliver meget mere interesseret i hele det aspekt af at skabe noget, af at være med til at bygge en klub op, og så videre. Alt, hvad der nu indgik i det, altså, det var alt lige fra sådan noget trivielt, som at skulle have kontakt til kommunen, til at vi får skaffet amerikansk fodboldudstyr hjem fra England til 70 mand, og sådan noget, altså, og til at vi skal spille den første kamp, og til at vi kommer ud og spille en kæmpe kamp ude på Aarhus Stadion med 5.000 tilskuere. Altså, det var mega fedt at være med til. Og det der, det satte en helt anden ild i mig, end at sidde på skolebænken og skulle læse om udbud og efterspørgsel.
Findes nogle af klubberne egentlig nu?
Ja, ja, altså de fleste findes jo endnu.
Er dem, du startede?
Ja, både Herning Hawks og Aarhus Tigers.
Det er også en sjov ting. Ja. Hvor mange er der? Altså, sådan, der begynder nye spillere, og... Altså, er der børn også, der spiller der?
Ja, altså det er jo en udfordring med amerikansk fodbold, at det er meget centraliseret i få byer og så videre, og så at mange af dem, som spiller, jamen altså på et eller andet tidspunkt, der skal de flytte fra byen, fordi de skal læse eller et eller andet, måske stifter familie og ikke får så meget tid. Så amerikansk fodbold i Danmark har det svært i øjeblikket, og der er stadigvæk nogle initiativrige mennesker, nogle initiativrige klubber, som får folk ud nu her i forbindelse med Super Bowl. Så laver Dansk Amerikansk Fodboldforbund, så laver de sådan et flagstævne, hvor man spiller amerikansk fodbold uden udstyr.
Jamen, der er også nogen, der spiller rugby i Danmark. Altså,
jeg har ikke så meget med hinanden at gøre. Men,
de har ikke noget med hinanden at gøre, men er det ikke sports? Har de ikke nogen af de samme træk i selve sporten?
Jo, det har de jo på en eller anden måde, ikke, i og med, at det drejer sig om at bevæge bolden, og der ikke er et mål med net i enden. Men udover det, så har de ikke så meget til fælles. Amerikansk fodbold er en afart af rugby.
Okay.
Og den historie kan vi komme tilbage til næste gang, du spørger,
om jeg vil gå. Men tænker du ikke, at hvis du kom fra rugby, lad os sige Australien, og sådan noget, og du skulle gå på college i USA, at du ville være en, en, der måske godt kunne forholdsvis let skifte over og spille amerikansk fodbold?
Jo, der vil helt klart være nogle kropsmæssige og bevægelsesmæssige ting, som du vil kunne tage med dig, men der er også bare kæmpe forskel på den måde, man agerer i boldspillet på, og den måde, man takler hinanden på.
Okay, okay. Men det er fordi, de kan udstyr på, så det ser bare vildere ud på en eller anden mærkelig måde.
Ja, det gør det også, men kollisionerne i amerikansk fodbold er bare større, fordi de kommer med tilløb, ikke, og smadrer hinanden. Men al ære respekt for rugby. Jeg har selv været i Australien.
Ja.
Og både set rugby. Der er to forskellige. Der er noget, der hedder Rugby League og Rugby Union. Der er også nogle forskellige regler inden for det. Og derudover har jeg så set australsk fodbold. Og australsk fodbold, det er fandme sygt. Det er crazy.
Hvad er forskellen på australsk fodbold og amerikansk fodbold?
Jamen altså, for det første, så bliver australsk fodbold spillet på en cricketbane.
Ja.
Så det er en kæmpe bane.
Altså en firkantet bane?
Nej, den er rundt, den er oval.
Okay. Den er oval, okay.
Og så går de simpelthen til stålet, og så er det er angiveligt en gymnastiklærer, som beslutter sig for at opfinde en ny sport. Cricket eksisterer på det tidspunkt, fordi Australien selvfølgelig var en britisk koloni.
Ja.
Så de har de her cricketbaner rundt omkring. Men jeg tror, det mest var for mænd eller et eller andet. Og så ville den her gymnastiklærer, så ville han aktivere alle. Så vil sige, at både mænd eller piger og drenge skulle kunne spille. Men også dem, der nu skulle agere dommer eller andet, de skulle også på en eller anden måde aktiveres. Så den måde, der er indkast på og sådan noget, det er nærmest sådan noget, ligesom at se kaptajn Jespersen lave øvelser.
Det er helt gammelt.
Ja. Så der er sådan alle mulige regler. Og så kan jeg bare huske en ting fra den kamp, jeg ender at se. Det er Port Adelaide, der spiller på hjemmebane. De er bagud, kæmpestort bagud, laver et vanvittigt comeback. Og der er noget meget sjovt med overtidsreglerne faktisk i australsk fodbold. Og det er, at det er kun tidsholderen, der ved, hvor lang tid der er lagt til. Det vil sige, at spillerne gør ikke, og dommeren gør ikke.
Okay.
Så tidsholderen på stadion er ham, der styrer det.
Så det er lidt ligesom, når man spiller parkelej?
Ja, faktisk.
Der er kun én ved bordet, der
ved, hvornår du styrer det. Det er fuldstændig det samme. Så det er en slags parkelej med en ovalbold.
Ja, okay.
Og nej, så kan jeg huske, at du ved, altså, i fodbold, hvis der er en skade, ikke, du ved, så stopper spillet, og så bliver vedkommende behandlet. Og det samme gælder alle andre sportsgrene. Men det her australsk fodbold, det er så kæmpestor en bane. Så på et tidspunkt, så er der en spiller, der bliver skadet. Og spillet, det foregår ned den anden ende. Og mens spillet foregår ned den anden ende, så er der nogen, der behandler ham der. Du ved, og jeg er ked af at give
mig det. Mens spillet
foregår bare ned den anden ende. Og jeg tænker, det her det er jo crazy.
Ja, ja.
Så jeg skrev til min bror, det her, det er sgu et spil, du kunne lide.
Men så du var med til, så det der entreprenør eller sådan iværksætteri-agtigt begynder at starte der?
Ja, men altså, nu kan jeg ikke huske, hvor vi kom fra.
Ja, men
altså,
så har du lavet de her klubber, og du fandt ud af, at de havde 5.000 publikummer, der kom og så jeres kamp.
Ja, ja. Det var egentlig, fordi du spurgte om, hvordan jeg kom hele vejen til.
Ja, for det
blive, ja, men du ved, så laver vi de her forskellige arrangementer. Og så i 1994, der skulle der være VM i fodbold i USA. Og i den forbindelse, der laver DR en stribe programmer om amerikansk kultur i Danmark. Og der tager de så også ud og dækker den amerikanske finale, altså den danske finale i amerikansk fodbold, der hedder Mermaid Bowl. Den dækker de direkte på tv. Og der bliver jeg så spurgt, om jeg vil kommentator på den. Det er sammen med legendariske navne som Henrik Lerche og Jens Højbjerg, som senere vist fik en EU-karriere. Og så kommenterer vi den der. Og det var sådan set min første live-kommentering af en sportsbegivenhed.
Vel også dit første fjernsyn?
Ja, jeg havde lavet nogle få indslag, altså, hvor jeg ligesom blev interviewet i forbindelse med Aarhus Tigers eller et eller andet. Okay. Men det her var første gang, hvor man kan sige, jeg ligesom var den og blev bedt om at komme med mit ekspertbidrag. Og så kan man jo tænke tilbage til det, at jeg løb rundt i fodboldhaven derhjemme som lille, og tænkte, at jeg ville være sportskommentator, og pludselig så stod jeg der og kommenterede på DR. Og så skulle der faktisk gå ret lang tid, fordi jeg tror 4 år senere, der ringer Henrik Knudsen fra TV3 så til mig, at Morten Andersen har meldt fra til at kommentere Super Bowl, om jeg vil kommentere Super Bowl sammen med ham. Og det siger jeg så naturligvis ja til. Kæmpe drengedrøm at få lov til at komme til Super Bowl. Så Henrik og jeg, vi kom til Super Bowl sammen i 1998. Og så sker der det året efter, at TV3 de dropper rettighederne til NFL. De synes ikke, de får nok ud af det. Og så nærmest selvfølgelig, så spiller Morten Andersen sig sammen med Atlanta Falcons i Super Bowl. Og der slår TV2 lynhurtigt til og siger, den tager vi. Og Jimmy Bøjgaard bliver sat på som kommentator. Og Jimmy kender jeg helt tilbage fra gamle dage i Herning, fordi ham og min bror var bedste venner. Så Jimmy ringer til mig og siger, hey, hvad laver du til Super Bowl? Så siger jeg, jamen vi har kæmpe arrangement i Aarhus. Nede på åen, der har vi entreret med det her sted, hvor vi viser kampen på storskærmer, og der er masser af mad, og der er cheerleaders, og der er lidt af hver, vi laver et stort show. Så siger han, så kunne du tænke dig at kommentere den? Så siger jeg sådan, nej, det vil jeg da helt vildt gerne. Så siger han, kunne du tænke dig at gøre det for Miami?
Ja, sejt.
Så siger jeg til ham, jeg skal lige tjekke min kalender. Alt imens jeg bare sidder og smiler og griner. Ja, og jeg siger,
hvor gammel er du?
Ja, det har jo været 99, så der er jeg jo 30.
Ja, okay.
Og så tager vi til Miami og kommenterer den her Super Bowl. Og jeg kan huske, at vi står nede i spillertunnelen om lørdagen. Og Denver Broncos, som altså Morten Andersen spillede for Atlanta Falcons, de skal møde Denver Broncos i finalen. Og Denver Broncos har bedt om, at alle, der er på stadion, forlader stadion, sådan så man ikke kan filme det de træner og sådan noget, eller så videre. Så vi vil ikke have nogen spioner til stede, så vi bliver simpelthen bedt om at gå, på trods af, at vi vi presser på tid, og vi skulle forberede os, og vi skulle sætte op og så videre, men vi bliver simpelthen bedt om at forlade kommentatorboksen, og det gør vi så. Og så går vi ned og kommer ud igennem spillertunnelen, og da vi kommer igennem der, så kommer Denver Broncos spillerne gående forbi. Og det kan jeg godt sige dig, for mig, der var det kæmpestort. Altså, jeg var 30 år gammel, ikke? Og jeg var bare kæmpe fan.
Ja, ja, ja.
Og jeg stod der, ikke? Altså, så kommer Neil Smith og Shannon Sharp og hvad de ellers hed, og så kommer legenden John Elway, quarterback. Og jeg kigger på John Elway der, som har været i ligaen i en del år og har fået så mange tæsk, så han knap nok kan gå. Og kommer gående ind der. Jeg tænkte, wow, det her er stort. Jeg kan huske, jeg stod med sådan en lille camcorder igen. Ikke? Altså, der var ikke video på mobiltelefoner dengang. Så jeg havde sådan en lille kamera med over. Du kan huske de der små camcorder,
man
havde.
Ja, kunne folde ud, ja.
Så jeg stod bare og filmede der. Ikke? Jeg ved ikke engang, hvor det bånd er henne, men det må eksistere et eller andet sted. Det må ligge ned i kælderen et eller andet sted. Men super oplevelse for mig der.
Men det er jo Claus helt tilbage fra udviklingsstudent. Det er jo det hele på en eller anden måde, der kulminerer i det øjeblik.
Og det er det også, fordi da jeg var udvekslingsstudent, der bor jeg. Jeg var med Rotary, så jeg skulle have tre forskellige familier. Og den
hvad
første, jeg var med Rotary, den her organisation for...
Så man er forskellige steder?
Ja, der var jeg tre forskellige steder. Ikke? Så, og den første familie, jeg starter hos, har jeg stadigvæk kontakt med. Og min værtsbror der, Chuck, er ham, der ligesom har lært mig 80% af alt, hvad jeg ved om amerikansk fodbold. Og jeg ringer til Chuck fra Miami, og så siger, you're not gonna believe this. I'm at the fucking Super Bowl. Og han var sådan lidt, you dirty bastard. Du er ikke sådan noget med, oh, I'm so happy for you. No. I can't believe it. I teach you everything you know, and you do this to me, and I don't even get a ticket. Yeah. Og selvfølgelig joker vi med
det. Men det er jo rigtig kærlighed. Det er jo bare sådan klassisk mande at vise, at man godt kan lide det. Så skal det være på den anden måde.
Ja, lige nice.
Det havde nærmest været værre, hvis han ikke havde gjort det. Hvis han sagde, ej, hvor dejligt.
Jeg har ikke lige tid til at snakke. Ja. Så ja, det var virkelig fedt, ikke? Så kunne man træde lidt i det. Og,
Men tager du dig selv stadigvæk i, når du kommenterer? Siger du nogensinde stadigvæk ting, du hørte fra ham dengang? Altså ting, du har...
Nej, fordi man kan sige, det er, at han lærte mig alt basis omkring amerikansk fodbold. Og så er der så bygget meget på igennem tiden, også fordi spillet udvikler sig.
Ja, okay.
Så der er jo rigtig meget nu, som er anderledes, men altså hele basen, og måske aller vigtigst kærligheden. Ikke?
Ja,
altså, hele det der med fascinationen af amerikansk fodbold, hvad er det, der gør, at jeg går så meget mere op i amerikansk fodbold, end jeg går op i almindelig fodbold?
Ja.
Måske jeg med det samme sige, at jeg ved ikke, hvornår du udkommer, men i aftes, der spillede FCK mod Galatasaray og gik videre i Champions League.
Det er meget vildt.
Altså, der sidder jeg der også og råber af min tv-skærm.
Ja.
Og der tænker jeg, at der håber jeg lidt, at man trods alt i Danmark, jeg ved godt, det ikke er sådan, men jeg håber, at selvom man måske er fan af nogen, der spiller i blågul ude på Vestegnen, eller man er fan af nogen, der spiller i sort i Midtjylland, eller grønt i Viborg, eller hvor det nu måtte være hen, at man så kan glæde sig over et dansk hold, kvalificere sig, og på den måde, de gør det på. Altså, jeg synes simpelthen, det var så imponerende.
Jeg hørte, at dem, de kommer op mod dem, det mindste hold i deres gruppe, har et budget, der er 7-8 gange større end SCK.
Nå, det tvivler jeg ikke på. Altså, vi er jo stadigvæk et lille land i den sammenhæng, ikke?
Men det er stadig fedt.
Ja, så man altså... Respekt for træner og lederstab, ikke, som har sammensat en trup, og den trup der, som spiller røven ud af bukserne, og som på en eller anden måde jo er et klassisk eksempel på, at 1 plus 1 ikke altid giver 2. Ikke? Altså, her der giver her de 11 spillere, der løber rundt ind på banen, de er meget mere end bare 11 spillere.
Men hvorfor tror du egentlig, det er, at almindelig europæisk fodbold ikke rigtig får fodfæst i USA? For jeg har sådan en idé om, hvis USA virkelig kaster sig ind i det,
ja.
Så har de har talentmassen, de har det hele til at kunne lave et af de stærkeste nationale hold.
Ja, og det har
på
de
sigt.
Og det har de også på kvindesiden.
Ja.
Fordi det er jo en sport, som rigtig, rigtig mange piger har nemt ved at gå til, og du ved også, altså, der er ikke mange piger, som bliver specielt gode til ishockey, eller til amerikansk fodbold, eller noget i den retning. Der var selvfølgelig basket og nogle andre sportsgrene, hvor fysikken måske ikke er i højsædet. Men fodbold er bare blevet stort i USA, og det er det især fordi, at i Californien er der rigtig, rigtig meget kvindefodbold, også i almindelig fodbold i det hele taget, også for mænd.
Mm.
Og det bliver bare bygget på, og mange byer, mange skoler tager fodbold med ind på programmet nu.
Nå, så du tænker, at det er bare fordi, de skal nok komme derhen her i de næste 10-15 år?
Jeg tror aldrig, fodbold kommer til at overhale de 3 store, eller 4 store, ikke? Altså NFL, baseball, ishockey og basketball. Men det er på vej derhen, og der sker noget, og udfordringen med fodbold er også lidt, at... Alle andre amerikanske sportsgrene, der har du reklamebreaks.
Ja, ja.
Og kan lave en reklamebreak, hvornår du nu har lyst.
Ja.
Nå, fint nok, der er ophold i spillet her, du ved. Og hvis der ikke lige er ophold i spillet, så laver vi sgu et ophold. Fodbold, 2x45 minutter.
Ja, ja, ja.
Og så kan du sidde som tv-producer, så kan du håbe på, at der bliver en eller anden skadet. Eller der sker et eller andet.
Ja, ja, lige...
Og det er jo ikke, det er jo ikke fedt. Nej. At skulle sidde og satse på, at der kommer en skade. Og Jeg kan også huske, at jeg sad og så VM i fodbold, almindelig fodbold, 1986 i USA. Og... Belgien spiller mod... jeg kan ikke huske det. Men Belgien scorer et mål. Enzo Schifo scorer et mål, som er... Han scorer direkte på et indirekte frispark. Og så snart bolden nærmest er gået ind, så siger amerikanerne, and we'll be right back. Og så klipper de til reklamepause.
Og du sidder og tænker,
også fordi jeg sidder og tænker... Det der, det er et indirekte frispark. Kan man ikke sparke den ind?
Nå, selvfølgelig.
Og amerikanerne, de kommer tilbage. Jeg mener ikke, at der har været grafik på skærmen på det tidspunkt der. Fordi amerikanerne, de kan i hvert fald ikke forstå, at det ikke står 1-0 til Belgien.
Nå, det er sjovt.
I don't know why they didn't credit the goal. You know, det var sådan, for helvede, din idiot. Det var indirekte frispark. Men de skulle bare ind til den reklamepause der.
Ja.
Og det er måske en udfordring for fodbold som sport derovre, at... Der begynder at komme flere og flere penge i det, det gør der. Og de der Major League soccerklubber er jo pludselig altså omkring $1 milliard værd. Hvilket er fuldstændig vanvittigt, at det er gået så stærkt. Ikke? Men det bliver mere og mere populært.
Det virker også, men det der rygte, de har lavet med Messi og iTunes og sådan noget, ligesom er gået sammen med i Miami. Det virker som om, at det har... Det laver et lille ryg, eller der kommer et ryg der, ikke?
Der kommer i hvert fald mere der, og Beckhams popularitet og
ja,
så videre,
ja,
ikke? Og flere andre, ikke? Altså, der har været nogle gigantstjerner, som har spillet i ligaen derovre. Vi har også et par danskere, som har succes både i en sen alder, men også nogle spillere nu her, som tager det over i en tidlig alder. Fodbold på college-niveau bliver også større og større, nok mest for kvinder. Og mest for kvinder er det også interessant at tage over på det niveau. Fordi der er det faktisk okay fodbold, der bliver spillet, hvor et dansk talent... nok faktisk ville blive stoppet lidt i sin udvikling, hvis han tog på et amerikansk college på nuværende tidspunkt.
Nå, okay.
Men fodbold er på vej frem derovre, og jeg vil sige, en ting, der også er omkring fodbold, det er jo, at amerikanere kan godt lide mange scoringer. Og de kan godt lide noget jubel over. Og der er mange af dem, der ikke forstår spillet godt nok til at vide, hvad det er, der er flot i fodbold.
Det vil jeg sige, der er meget David, hvor jeg var også en masse amerikanske sportsgrene. Det, der slog mig, var, at de fleste amerikanske spil spiller ikke med midtbanen. Altså, midtbanen er ikke lige så vigtig. Altså, hvor i almindelig fodbold, der er en stor del af vores spil, foregår jo på midten, og så har man lidt forsvar og lidt angreb. Mm. Hvor nu spiller man søn ishockey, men da jeg var over at se ishockey, der slog det mig også bare, gud, det er jo bare angreb og forsvar. Altså, der er intet spillet på midten, er de så hurtigt igennem.
Ja.
Og nu lige NFL er lidt anderledes, fordi der er en stor del af det på midten.
Ja, det kører bare lidt frem og tilbage og så videre, ikke? Men det er jo meget sjovt, at nu går vi og snakker om fodbold, og vi går og snakker om FCK og Galatasaray, og så kommer vi gående lige forbi parken her.
Yes.
Og kan kigge over på nationalstadionet, som lagde rammen til den der begivenhed i går.
Der har jeg engang spist på Geranium over.
Det har jeg også en gang.
Og så undrede mig, hvor jeg kunne få plads. Så var det den dag, der var Speedway derinde.
Nå, ja.
Så jeg undrede, jeg sagde til Karine, det er lidt mærkeligt, mand, jeg kan godt få et bord. Det var sådan noget en uge inden. Så sagde jeg, det er mærkeligt. Så kom vi ind, så var det Speedway, så kunne man godt svagt høre Speedway i baren.
Ja, kunne man det?
Nå. Ja, men det gjorde ikke noget.
Nå, jeg var da ligeglad, så var det meget. Det er jo sådan nogle VIP-arrangementer derinde, ikke? Altså, hvis du skal have den helt dyre fodboldoplevelse eller sportsoplevelse, så er Geranium med over også jo.
Jamen, det er godt nok god mad.
Ja. Hvad er sådan noget udfordring? Er det det bedste måltid, du nogensinde har fået, hvis man kan tillade sig at kalde en oplevelse på Geranium for et måltid?
Den er klart oppe i noget af det bedste. Altså, den er klart i en...
Fik du 26 retter?
Jeg kan ikke huske, om det var... Jeg føler, at det var sådan noget 22, men...
Okay. Nej, 22 eller 26.
Ja, det var sådan noget... det var mange. Ja, jeg synes, men det er jo igen... Sådan er, synes jeg også, den gang, jeg har prøvet at spise på Noma og sådan noget, at der er der helt klart nogle retter, hvor jeg tænker, nej, det var sjovt at prøve det, vi har aldrig smag igen.
Nej, ja, men altså, helt rigtigt.
Men
ja, ja.
Det er jo bare en del af det. Lidt ligesom nogle gange, hvis man sidder og ser en film, så er der også lige en scene, hvor man tænker, nej, det var lidt ligegyldigt. Men det tager ikke noget for helheden. Jeg synes, det var en stor oplevelse.
Jeg har faktisk ikke fået sådan, hvad skal vi sige, den helt store menu på Noma. Jeg har været til arrangement på Noma, men der fik vi ikke sådan, du ved, de der 26 retter, fik måske 10 eller et andet. Ja. Men at spise på Geranium, synes jeg var en fantastisk oplevelse. Jeg tror, det var 26 retter og så 13 vine. Og det kan godt være, at man kommer derind for maden, og man får lov til at blive inviteret ud i køkkenet, og står der og ser dem forberede en dessert, og mens man sidder derude, så står der lige tre bukus, står der guld, sølv og bronze. Og så ender det med, at jeg sidder og tænker, nej, du, vi spiser den middag der, og alt er lækkert. Men så 13 vine, altså folk, de bliver jo pisse stive rundt omkring jo. Jeg var sådan, okay, nå, det bliver åbenbart en del af oplevelsen også.
Ja, det er rigtigt, folk kan godt blive lidt bedukket.
Ja.
Hvad med dig egentlig? Har du egentlig børn?
Jeg har ingen børn. Min bror har tre, og det er altså, de betyder alt for mig. Jeg elsker de tre unger der.
Men du er ikke blevet gift eller noget?
Nej. Nej, okay. Ikke gift og heller ikke nogen kæreste i øjeblikket.
Hvad er det? Altså, jeg ved godt, det er jo sådan. Nu, jeg spørger om det, fordi ellers så får man altid at vide, at det er kun sådan noget, man spørger kvinder om. Og så bliver de irriteret, så nu er jeg begyndt også at spørge mænd om det. Hvad så?
Hvad så?
Jamen, hvorfor har det bare ikke været noget, der du har søgt, eller hvordan det?
Ja, altså egentlig ikke.
Og du siger
ikke,
bare, hvis du ikke gider at snakke om
nå,
det.
Nej, altså det kan vi sagtens, fordi jeg tror da også, at der måske er andre mænd i min situation, som går og tænker, hvad er det helt normalt, det der sker her? Men altså, jeg har aldrig haft behov for tosomheden på samme måde som så mange andre.
Nej, okay.
Jeg har altid været meget sådan ensporet og målrettet i mange af de ting, jeg gør. Og har da selvfølgelig haft nogle kærester, og var der også tæt på et tidspunkt. Og var der ude og se på hus og alt muligt med et smukt fruen til mig. Men måtte så på en eller anden måde lige stå og kigge mig selv i spejlet og sige, er det det her, jeg vil? Er det hende her, som jeg skal være sammen med resten af livet? Også fordi jeg på en eller anden måde... Fordi min mor og far var sammen hele livet, indtil min mor gik bort. Har jeg også på en eller anden måde sådan en eller anden... naivt håb om, at jeg skulle finde hende der, som bare skulle være den eneste ene, som jeg skulle være sammen med for evigt, og jeg skulle i hvert fald ikke sætte nogle børn i verden, som fik skilsmisseforældre. Den tid, vi lever i nu, der er det jo nok mere naivt end realistisk.
Ja.
Men det betød så også, at jeg aldrig fik sat nogle børn i verden, og at jeg aldrig kom til det der punkt der, hvor jeg sagde, om fint nok, ærgerligt, vi ikke kan være sammen, men altså nu har vi trods alt to dejlige børn. Jeg tror da, at det er ikke noget, jeg ærger mig over.
Nej.
Jeg kan godt tænke fremad, og så tænke, okay, hvad fanden sker der, når jeg bliver 80? Er der så nogen til at tage sig af mig?
Ja.
Men det er ikke noget som sådan, der betyder noget. Altså,
men har det været venskaber? Så, når du siger, det er ikke tosomheden med en partner, er du sådan en, der har fået den, igennem venskaber, fået den her... tillid og alle de her ting.
Jeg har masser af gode venner og får meget min behov tilfredsstillet den vej igennem, meget min inspiration tilfredsstillet den vej igennem. Jeg kan da godt have nogle aftener derhjemme, hvor man er alene, og så sidder man og tænker, nå, okay, der er ingen, der kan lide mig.
Ja.
Men altså, sådan er det ikke, altså. Når man er alene, og man bor alene, og man ikke har nogen kæreste, så vil der komme de der momenter og aftener, hvor man ikke lige er sammen med nogen. Og for mig er det sådan set ganske fedt, fordi jeg kan rigtig, rigtig godt lide lige at have en alene tid.
Ja.
Og derfor har det også nogle gange været lidt svært, du ved, når jeg har haft en kæreste, ikke? Hvor de ofte, skal vi ses? Jeg er bare sådan lidt, nej, jeg har lige behov for at være alene i aften.
Ja, ja, ja.
Og det er der nogen, der er bedre til at håndtere end andre. Der er også nogle kvinder, som er vanvittigt gode til at håndtere det. Bare sådan, fint nok, det vil jeg også gerne, du ved, og så videre.
Ja, ja, ja. Men min kone, nu vi har været sammen i 16 år, og vi har næsten, så hun går ret tidligt i seng, eller hun går i seng klokken 9, 9.30, ja. Så ved jeg, fra der, ja, og frem til måske klokken 1, det er så der, jeg er Christian, jeg var engang, ikke? Ja. Det er der, jeg sidder og ser de der dumme film. Og,
ja.
Men selvom man er gift og har børn, og sådan, så kan man sgu også godt sidde nogle gange og tænke, der er ikke nogen, der kan lide mig. Jeg føler sig alene. Men det tror jeg, ja, tror du ikke også, det er sådan en... Jeg tror, alle mennesker... Jeg ved ikke, om den her tanke er helt rigtig, men jeg tror, vi alle mennesker har den der følelse af en gang imellem at føle os helt alene. Altså, lige meget om der er mennesker, ja, omkring os. Det er bare et eller andet, det er lod i livet på en eller anden mærkelig måde, ikke?
Jo, og så tror jeg også, at jeg var inde og tale med min gode ven Lasse Vive i en podcast her for nylig, hvor vi også kom ind på hele begrebet omkring mental sundhed. Og der er jo to faktorer i det i øjeblikket, synes jeg, som der måske bliver talt for lidt om, både i Danmark, men også alle mulige andre lande, og især de vestlige lande. Og det er et... simpelthen det mentale helbred. Der er for mange lige i øjeblikket, som lider af stress.
Ja.
Enten det er arbejdsstress, eller hvad det måtte være. Men sådan bare stress generelt. Og har man først været ramt af stress, jeg ved ikke, om du nogensinde har prøvet det, men jeg røg ned med et brag, hvor jeg ingenting kunne.
Hvor mange år er vi tilbage?
Jamen, det er vel 8 år siden, eller noget, okay, i den retning. Nej, det er faktisk 6 år siden. Jeg tror, du var 17. 16 eller 17.
Sådan arbejdsstress, altså. For, ja, mange deadlines, for mange ting, der skulle nås.
For mange input, for mange ting, der skete omkring mig. Ja. For mange ting, jeg havde rodet mig ind i, og var for dårlig til at sige nej. Og det betød så også, at der, på det punkt i mit liv, der kom jeg til en erkendelse af, at jeg skulle ikke involvere mig i alle de ting, jeg gik involveret mig i. Jeg skulle finde ud af, hvad er det for nogle ting, der betyder noget for mig? Hvad er det, jeg gerne vil involvere mig i? Hvad er det, jeg gerne vil være en del af? Hvor er det, jeg synes, at jeg kan bidrage?
Ja.
Og så skar jeg blandt andet min velgørenhedsting ned til 2 ting. KidsAid på den ene side, og så Scleroseforeningen på den anden side.
Ja.
Og det er de 2 ting, hvor jeg er ambassadør nu, og elsker at være med, og elsker at bidrage, og elsker at se det, vi også får ud af det, og de mennesker, vi hjælper. Samtidig så skar jeg ned på arbejdspresset. Jeg valgte at sortere en masse ting fra, som jeg besluttede mig for ikke i den lange ende betød noget. Og det er sådan en ting, det var det mentale helbred. Den anden ting er det, vi nævnt taler om nu, det er ensomheden. Og jeg synes, de 2 ting bliver der talt for lidt om, fordi, ja, der er rigtig, rigtig mange singler i Danmark også. Jeg tror, der er rigtig, rigtig mange, som går og er ensomme, og det er et enormt tabu, som man selvfølgelig ikke vil indrømme. Og igen, altså med de sociale medier, ikke, du ved, hey, se hvor godt det går, ja, for mig, ja, ja, og så kan man, ja, sidde derhjemme alene i sin stue og fælde en lille tår over, at det er sådan, at det ikke er en selv, der er på et eller andet, hvad ved jeg, cruise i Karibien.
Ja, ja, ja.
Men det er sådan nogle ting, der skal tales mere om. Ja. Ikke? Og en fyr som dig, der kommer ud til så bredt et publikum. Altså, det er sådan nogle ting, vi skal have taget op, og vi skal som samfund skal have gjort noget ved. Og jeg ved godt, at maskinen bare kører, og du ved, så er man inde i sin egen lille trummerum, og du ved, og der er nogle ting, der skal ordnes, så der er nogle børn, der skal fødes, og der er nogle, og ikke kun fødes, men også, hvad hedder sådan noget, fodres, du ved, ja, og børn, der skal fødes, for helvede.
Så klarer det sig selv.
Jeg mener fodres. Ja. Passes og så videre, så videre, så videre, ikke? Så det hele, en dag tager en anden.
Ja.
Men på et eller andet tidspunkt, der er vi nødt til som samfund at kigge på, hvordan fanden nåede vi det til det punkt her, og hvordan, ja, kan vi komme ud af det igen? Fordi ellers så bliver det kun værre og værre herfra.
Altså jeg kunne nogle gange godt tænke mig, at man gik ind og kiggede på, og jeg ved ikke, det lyder så åndssvagt, men for eksempel en studievejleder på en skole,
ja,
hjælper børn med at vælge det arbejde, eller unge mennesker med at vælge det arbejde, den uddannelse, de skal tage, ikke? Nogle gange synes jeg faktisk, det skulle hedde en livsvejleder. Du skulle sidde ind og hjælpe det unge menneske med, hvad for et liv, ja, de godt kunne tænke sig at leve. Altså, kunne du godt tænke dig at være sådan en, der arbejdede meget? Kunne du godt tænke dig at arbejde... Altså, et eller andet sted, har du brug for meget fritid? Er du sådan en, der godt kan lide at sidde og spille? Altså, på en eller anden måde havde man...
Men tror du ikke, at det er noget, man først finder ud af hen ad vejen?
Jo, det er det, men det...
Fordi jeg kan jo også mærke på mig selv, at efter jeg er blevet voksen, jeg har fået nogle helt andre prioriteter, jeg har fået et helt andet syn på livet, og du ved, vi ved jo alle sammen, at som 20-årige, der ved vi jo fandme det hele. Men det gør du ikke.
Nej,
og du ved, når du så bliver 50, hvor gammel er du?
Jeg er 41.
Altså om 9 år, ja. Så ved du noget.
Ja, men...
Ej, men, du, altså...
men jeg ved godt, hvad du mener, fordi det har jeg jo også opdaget, da jeg var 20 år. Der var jeg mere skråsikker i mine holdninger, fordi jeg så verden mere sort-hvid. Nu er jeg blevet ældre, og nu kan jeg bare... Okay, der er mange flere nuancer.
Præcis jo.
Og jeg kan slet ikke være så skråsikker på noget
nej,
som helst.
Nej.
Og det er jo det, der går op for en, synes jeg, eller i hvert fald går op for mig senere i livet, ikke? Ja. Det er meget flot,
den her gade. Ja, det er super flot, den her. Nu kan du lige... Du skal ikke gå på fortov, du skal gå herude midt på gaden.
Ja.
Så nu er vi på Olofsvej.
Den er flot.
Og alle husene her, malet i forskellige farver. Og der er selvfølgelig en boligforening, der sørger for, at folk de holder deres huse ved lige og sådan noget. Men det her, det er jo et turist. Insta-mekka.
Ja,
det er når folk de læser turisthåndbogen over København, så står der garanteret... Bitte gen sig sur Olofsvej.
Ja, ja.
Og nemlig sig egne fotoer.
Men det er heller ikke billige huse, der ligger her.
Nej, det er det bestemt ikke.
Er det sådan lidt ligesom kartoffelrækkerne? Eller er det helt deroppe?
Ja, nej, det er sådan 16-20 millioner.
Det er simpelthen.
Prøv at se sådan skævt hus som det der, ikke? Men så er der en lille have om bagved og så videre, ikke, som du kan se. Så, men virkelig, virkelig et hyggeligt lille område.
Jeg synes jo altid, de der sådan noget kartoffelrækkerne, sådan noget som det her, det er altid sådan noget, hvor jeg tænker, det er også vildt, hvor meget vi køber. Hvor meget... Selv huskøb er der en vis forfængelighed over. Altså, det er fordi, det, ja, jeg kan godt sige det meget, men for 20 millioner kan du eddermem få noget
vildt. Ja, prøv at tage til Herning. Der kan du fandme få noget for 20 millioner.
Ja, der kan du starte en egen liga i amerikansk fodbold.
Ja, det kan du også.
Hvad er så drømmen egentlig i forhold til i amerikansk fodbold i Danmark? Altså, hvor kunne du egentlig godt tænke dig at være med til at skubbe det hen?
Altså, jeg var ligesom med til at skubbe det i gang og brugte en masse energi dengang på at køre det. Nu ligger min energi ligesom på mit website og på de her rejser og på mit konferencierjob. Jeg laver to podcasts jo, ikke? Altså, jeg laver NFL-showet, hvor vi hver uge sidder og taler om den forgangne spillerunde.
Og jeg har kammerater, der lytter til dine NFL-ting, ja. Så var det en bibel forkyndt.
Ja, men vi har mange fans, som synes, at det er ugens højdepunkt. Det er selvfølgelig vanvittigt glad for. Og så laver jeg en anden podcast, der hedder Villeuropa Podcast, som jo er en cykelpodcast, som jo bare sparker røv, fordi der, altså, cykling er så stort i Danmark, og fordi vi har så mange dygtige cykelryttere, som gør det godt, ikke?
Altså, jeg var ude og gå med Mads Pedersen.
Det ved jeg.
Han er fandme en... Han kan satme godt lide.
Ja, altså, der kan du også tale om en mand med fokus, ikke? Men altså, han er kæft for, han vil.
Han er så... Det, der er et eller andet med de der cykelrytter. De minder mig lidt om fodboldspillere i 90'erne. De er lidt mere lige ud af posen.
Ja, det er de.
Og det kan jeg godt lide.
Og det er jo fedt med nogle af de her sportsgrene, hvor det sådan, at man rent faktisk har adgang til dem. Ikke? Altså, du kan se fodboldspillere nu, ikke? De er jo beskyttet i hovedet og røv, fra de er 14-15 år. Ikke?
Jeg synes, det virker, som om julemanden fik lukket op for landsholdet igen.
Og ved du hvad, du har godt set, fordi fodboldlandsholdet skal være mere folkelige. Hvis du ser på den succes, som håndbold for eksempel har haft, så er det jo fordi, de der håndboldspillere, de er jo så folkelige, og de på en eller anden måde bare bliver allemands eje, og man føler, man kender Lars Christiansen eller Mikkel Hansen og sådan noget. Og det var lidt det, Julemand, han formodede jo med fodboldlandsholdet. Det var, at lige pludselig så følte vi jo alle sammen, at vi kendte Joachim Mæhle eller nogle af de andre spillere der, ikke?
Ja, og så var der også hele den Eriksson-tingen. Christian Eriksen.
Præcis jo.
Falder om, er også bare... Det står så klart i min erindring.
Ja, ved du hvad, jeg var der. Jeg sad derinde, og jeg sad ganske, ganske få meter fra Christian Eriksens familie, så det var en barsk oplevelse.
Ja, for fanden.
Men heldigvis gik alt godt.
Jeg kan huske, jeg sagde til min søn, vi sad alle sammen og så det, og så siger jeg lige pludselig bare til Carina, jamen, hvorfor er de bliver ved med at filme?
Ja.
Det var jeg kan huske, jeg blev helt forarvet på en eller anden måde, ikke?
Men
de har jo heller ikke vidst, hvad fanden der foregik.
Nej, og det er også en ny situation på en eller anden måde. Der er også en, der skal tage en beslutning om, at hey, nu stopper vi.
Jamen, det tror jeg nemlig, man gjorde på dansk. Jeg tror, det fortsatte længere tid i... De filmede længere tid i England, tror jeg det. Eller det var et eller andet, de slog væk. Ja. Jeg kan ikke lige huske, hvad det var.
Ja, men masse fede. Og mange af de der danske cykelrytter, de er jo vanvittigt fede. Mathias Gjelmose, ung og upcoming talent, og bare super god dreng, ikke? Og en god ven af podcasten.
Jeg skal ud med Valgren.
Nå, skal du det? Ja. Ja, så må du hilse ham.
Jeg kender ham ikke så... Altså, udover at jeg har set ham som cykelrytter, så har jeg ikke den store føling med ham.
Nej, men prøv at høre. Alle folk, der kommer nordenfjords fra, ikke? Det er vidunderlige mennesker, og det er Michael også, så det kan du godt glæde dig til.
Ja, men min fætter, Markus Sander, cykler, han er også professionel, og hans kæreste, Rebecca, jeg kan ikke huske, om hun lige blev Danmarksmester, det tror jeg, skulle hun
gjorde. Rebecca Kørner, eller
hvad? Ja.
No.
Det er min fætters kæreste.
Okay, jamen hun cykler sgu stærkt.
Ja, ja. Men det er stadig vildt, fordi at man, når de syge træner sammen, jo, de træner jo meget sammen. Eller de gør det, når de er på ferie. Hun siger, det, det der irriterende er, når hun er i peak condition, så kan han stadig følge med, selvom han ikke er i form. Ja,
det er jo forskellen på...
Det er så ånd. Jeg kan da godt... Og hun har vindermentalitet.
Mandlig og kvindelig genetik, ikke?
Ja, ja, ja. Ej, hun er sat med en vinder, mand. Om det er så, om du bare spiller brætspil med hende. Men hun har også været danmarksmester i tårnspring. Altså, hun har været danmarksmester i noget helt andet også.
Ja, det er rigtigt. Ja, det kan det jeg også godt huske, det her. Ja, ja, hun er super atlet. Men godt, at hun
er
kommet ind på cyklingen.
Hun, ja. Jamen, hun er bare et vinder. Det er de begge. Markus er bare den her... Markus havde slet ikke troet, at ville gå den vej, for han er sådan rolig. Ja. Men når han så kommer op på en cykel, så bliver han alligevel et helt andet mentalitet.
Men det er jo lidt det samme med amerikansk fodbold, ikke? Altså, nogle af mine bedste venner stadigvæk spiller amerikansk fodbold med, og der er en af dem, ikke? Altså en fyr, der hedder Alex. En af de mest intelligente mennesker, jeg kender. Men gav du ham en fodboldhjelm på, så skete der et eller andet helt crazy med ham, ikke? Altså, så skulle du bare holde dig fra ham, fordi altså, han var brutal.
Jeg havde en kammerat, hvis far spillede fodbold, en hedder Rasmus, han havde en far spillede fodbold, så vi overse ham. Faren spillede, som var det roligste menneske i den kamp, hvor han på tiden blev fældet og rejst op og sparket ham i hovedet og lå ned. Og han var det rareste menneske. Men når han kom ind på en fodboldbane, så tog fanden bare ved ham.
Der sker et eller andet, ikke? Så det er også det, man kan sige. Altså, der er folk, der får afløb på det på banen, og desværre så er der også nogen, der får afløb på det uden for banen. Og nu prøv at se der. Der står en halv fadøl der.
En sejrsbajer fra i går.
En sejrsbajer fra i går. Ja. Vi er næsten hjemme, men bare lige slutte med at sige her, at... altså, vi vil råbe en podcast, der er vores cykelpodcast. Der optager jeg faktisk i morgen vores sidste for i år. Mm. Og det er jo så her midt december. Og det er det store awards show, hvor vi sådan uddeler Veluropa Podcast Awards forår til både internationale ryttere. Vi regner ikke med, at der er mange af de internationale ryttere, der kommer, men også de danske ryttere, som...
Det har været et godt år, cykelår.
Endnu et godt år. Og det er jo fedt, ikke? Altså, jeg går så meget op i sport, at når de danske ryttere gør det så godt, som de gør nu her, og vi har så meget succes, og man tænker tilbage på der midt 90'erne, hvor vi havde Rolf og Bjarne overgang.
Ja, for det føles
videre,
lidt som om, det er det, vi lever ja, igennem
ved
igen.
Ved du, de drenge, vi har nu, de har overhalet dem der med længder. Altså, at vi går og vinder monumenter, og vi vinder Tour de France på den måde, vi gør, og at vi hver evig eneste weekend. Ved du hvad, vi har sådan en sering i Veluropa Podcast. Ikke en Veluropa Podcast uden en dansk sejr.
Og det er der nærmest derude.
Jeg tror, vi havde en, hvor vi var nødt til lige at annektere Norge for at få en dansk sejr. men udover det, så tror jeg, vi havde en dansk sejr næsten hver eneste uge. Så de gør det rigtig, rigtig godt.
Claus, jeg synes også, det har været en sejr. Tak, fordi du gad at gå med.
Jamen, jeg synes, du er en vidunderlig samtalepartner. Og så vil jeg sige, der er så mange ting, som vi fik startet og slet ikke fik færdiggjort. Så når du lytter det her igennem, så siger du, for fanden, hvad var afslutningen på det der?
Ja, men ved du hvad, det er, jeg har vi for mange år siden, da vi begyndte at lave hvad så, der fik jeg havde den der regel om, det skulle være en samtale. Og så begyndte jeg faktisk at gå lidt og lytte til, når man havde samtaler med folk. Ja. Det er meget få samtaler, der, altså, medmindre det er arbejde, så er det sjældent, det ender et sted andet, end det fører videre til noget nyt. Ja. Det kan jeg godt lide.
Ja, ja, men det var sgu også... Det var sjovt. Det var sjovt. Ja, på et eller andet tidspunkt, der skal vi gå, hvor det sådan, det er mig, der får lov til at stille spørgsmål.
Ja, jeg
prøver. Jeg prøver lige at stille dig på spørgsmål, Maja, hvis du vil. Der var du også god.
Jamen, jeg glider hurtigt af. Hvad så? Det var dagens afsnit, der var så. Jeg håber, I kunne lide det. Jeg nød at lave det. Jeg synes, det var så fedt at gå og snakke NFL, og lige pludselig lave den her sindssygt detour over, og snakke om at være... op i årene, end at være blevet ældre, og ensomhed, og ikke få børn, og alle de her ting. Jeg synes, det er pisse spændende at snakke med mig om, og jeg håber også, I fik noget ud af det. Vi høres ved. Kan I have det smukt. Hej.